Komið í sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er podcast þáttur minn sem að eru þetta alltaf til hægri og nú er komið að tímamótum. Við erum með fyrsta gestin hér og það er við hæfi að sá gestur sé Brynjar Níelsson. Sæll og takk fyrir að koma, Brynjar.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Þú ert hæstaréttarlögmaður og situr á þingi. Hvernig þetta er í hug?
Já, það var nú mjög sérstakt. Ég var nú búinn að vera lögmaður mjög lengi og hafði nú ekki hugsað mér það að verða elli döður í því. Hafði lengi haft áhuga á þjóðmálaumræðinni og tekið þátt í henni að hluta til sem lögmaður og skrifaði greinar svona um þjóðfélagsmál. Þannig að ég allt í henni kom heim með þessa hugmynd sem var mjög fálega tekið. Og menn heldu jafnvel í þyrfti einhverja læknisaðstoð. En ég ákvað að fara þetta og
Þegar var heldur betur vel tekið í prófkjöri?
Já, alveg ótrúlega vel tekið, þrátt fyrir að vera miðaldra kallmaður þá og enn meira miðaldra í dag. En mjög vel tekið, þannig kannski að því að ég hafði auðvitað tjáð mig, menn höfðu einhverja hugmyndur og skoðanir mínar. Ég kom bara ekki einhvers staðar út úr tóminu.
Nú var það þannig að þú hefur vakið svona eftirtekt bæði á þinginu hér og síðan út í þjóðfélaginu sem pínlítið óvenjulegur þingmaður að því leiti að þú ert óhræddur við að svona segja skoðanir þínar jafnvel á málu sem eru viðkvæm.
Já, ég held ég sé að mörgleitt óvenjulegur maður yfir höfuð.
Já, ég get bara við það.
Já, en já, ég hef þetta sjálfsagt hefði ég orðið allt öðru sem hefði byrjað stjórnmálum yngri. En þegar maður er svona þokkalega lífsreyndur og séð ýmislegt í samfélaginu og kynst mörgu í gegnum fyrri störf, að þá svona fannst mér nú rétt að segja bara stundum hlutin eins og þeir eru, þó þau séu viðkvæmur, ég veit að það getur trublað marga, en ég samt minnist þess að þegar ég er að byrja í pólitík og er í prófkjöri þá var það sem krafum það í samfélaginu, menn bara segðu sína meiningu, kæm bara heiðarlega fram og ég ger engar kröfum allir séu sammála mér, en ég er ágætt að menn vita allan að hvaða skoðun ég hef og stundum þarf að segja hlutinni við hvaðum málum svo að þau mál kannski þróist ekki en er bara í tóma vitleysu stundum eins og að gerist að því enginn þorir að segja það sem þarf að segja og þá vilja auðvitað mál þróast svona í einhver sem ég kallaði svona jafnvel rugl sko. En ég veit ekki, ég er bara þægilega fyrir mig sjálfan að koma bara beint fram þó að einhverju kunna mókast eða vera ósáttir, það er nú bara hluti að því að vera í stjórnmál en ef enginn segir neitt þá veit að kjósundur ekkit hvað eru að kjósa sko.
En er ekki er sanngjarnt að halda þig fram að það sem þú þolir illa að sé pólitískur réttur hún að
það er heldur sér alveg hárétt hjá þér að raunverulega fer ekkit meira í mig heldur en það.
En hann er allt um líkjandi hér á þingi og annars það er í þjóðfélagi.
Já,
já,
það er mikil vanlíðan, það er mjög mikil vanlíðan og þetta er verið bara aukist sem er svona skríti í svona opnum samfélögum en kannski er þetta eitthvað þróa sem erfitt er að eiga við og ég er bara þannig gerður að og var alveg frá blautu barnsbeini að ég þoli illa þegar er verið að segja mér hvernig ég eigi að vera. Ég vil fá bara vera eins og ég er og ég vil leifa að öðru fólki að vera eins og það er og ég hef ekki þessa ríku þörf allir séu einhvern veginn eins eða í einhverju kassa eða boxi. Þetta virðist vera svo rík tilneying, sérstaklega í dag þegar svona netið tekið allt yfir, að þá bara algjört óþol gagnvart einhverju öðru skoðunum, annari hegðun, öðrum sjónarmiðum og það þarf einhvern veginn að vaða í slíkt fólk, það þarf einhvern veginn að útiloka það og svo framvegis. Þetta kallaði ég mjög hættulega þróun, en hún á fleygi ferð.
En hefur hún ekki náða að hversta rætur í öllum stórmálum líka?
Jú, áhyggjefni hvernig fjölmiðlar eru. Ég hef haft áhyggjur þeim lengi og þeir eru jafnvel sko leiðandi í staðan fyrir að vera svolítið svona á verði og varðbergi, þá eru þeir jafnvel leiðandi í svona pólitíska rétthugsun og hvers konar rétthugsun í raun og veru. Og stjórnmálaflokkarnir auðvitað elta það eins og allt annað því að menn eru alltaf einhvern veginn að hafa einhverja skoðun á því eftir hvernig vindandi blása á hvernig tíma. Og ég held að þetta sé mjög slæm þróun sem leiður okkur í ógöngur á endanum.
En þægilega leiðin er bara að fylgja á straumnum í staðan fyrir að þú ert eins og laxi.
Jó, en þetta, mitt gæðsla er bara að leiði það ekki. Það er bara vandi sem ég er að glíma við. Og ég mun berjast gegn þessu mjög mikil. Ég er ekki alveg vissum að fólk átti sig á því raunverulega hvað þetta er. Ættúrulega, við höfum alltaf auðvitað verið svona. Ég meina, ef við förum bara við söguna, þetta verið svo ríkt í mannskepnunni, svo einhvern tímann einhvern veginn eftir seinna stríði þá eru einhvern veginn að leiðrætta, koma á alvöru réttaríki, búin að hafa mikið fyrir því sko og svo einhvern veginn þegar við búin að búa við einhvern tíma þá eins og við ætlum að reyna að slá það í rót. Og hvar endur við þá sko? Það er eins og kannski sagan endurtekið sér alltaf, ég veit það ekki. En einhverju þurfa að ströggla við og berja skegg þessu.
En fyrir manni eins og þig sem að heldur þið við prinsipin, óhættur að segja þína skoðanir, er ekki pínu erfitt þá að sitja í ríkisstjórn með þeim sem eru kannski standað þér einna fjærst í pólitísku skoðum? Eða er það kannski auðveldara vegna þú veist hvað þeir eru?
Mér finnst það mörguleit auðveldara. Mér finnst miklu auðveldara að eiga samskipti og skilja þá sem eru lengst frá mér í stjórnmálum eins og VG heldur þeir sem ættu að vera nær mér eins og kannski Píratar eða Samfylkingin og sem ég veit ekkert á hvaða vegferð eru yfir höfuð. Þannig að það er miklu eðlilega ná okkur eða auðveldara held sínist mér ná okkur niðurstöðu gagnvart þessum flokki sem er lengst frá okkur heldur en hinum flokkum sem ég nefndi sem að vísu ég er ekki með í stjórn en svona miðaði hvernig málflutningu þeirra er. Að þá held ég ætti erfið vera með samstarfið með slíkum flokkum. Ég er alveg samferð það þó þú séu nær mér í pólitík.
Hvað fyrirmyndir ertu að sækja í þegar að kemur hann pólitík? Innlendum eða erlendum eða ertu bara svona...
Ég er bara eintráningur sko.
Það Svolítið. Er á þá við erum fleiri þig.
Já, ég veit um veist við mjög nálaðt með sem er enn meir eintráningur. En hérna, nei, ég veit að hef fylst með pólitík lengi og mér sko fundi sumir stjórnmálamenn mjög næmir á mannlegt eðli, mjög næmir á það hvernig sko samfélag, þróa samfélag og velferðarsamfélag getur orðið og hvað þarf til þess. En svo finnst mér aðrir algjörlega ónæmir á alla sögun og allt og læri ekkert að reynslunni. En ég meina ég alltaf var ótrúlega hrifin af Davíð Oddssyni stjórnmálamanni, ótrúlega öflugur að mínu viti og hafði þetta innsæi sem ég finnst fáið stjórnmálamann hafi í dag, tilfinningu fyrir umhverfinu, tilfinningu fyrir fólkinu og tilfinningu fyrir því hvernig við getum náð árangri í þessu samfélagi.
Hvernig er þessi tilfinning sem horfinn að mestu úr íslensku stjórnmálum?
Ég veit ekki hvað þú séu horfinn, það ber mjög lítið á henni og mér finnst einhvern veginn allir vera einhvern veginn að tala upp í einhverja hópa sem kannski hæst láta í staðið fyrir að leiða staðið fyrir að sannfæra aðra það að þessi hugmyndafræði, þessi pólitík sé til hagsbóta fyrir alla heildina en svo menn bara einhvernig kaffærðir og sakaður þá einhvers konar sérhagsmuna gæslu bara því að maður sjálfur segir alltaf sem maður segir sjálfur sko, uppljótt og samkeppnis atvinnlíf er forsenda velferða fyrir alla því ég veit að bara snúið upp í því að maður sé einhverju hagsmunabáttu fyrir einhverju ríka fólki sem á einhverju atvinnlíf fyrirtæki það svo erfitt að eiga við þessa umræð það svo auðvelt að slengi einhverju bara svona fram ég veit að það uppljótt atvinnlíf sko mesta velferðamál hvers tíma
Talandi atvinnulífið, við vitum það báðir að okkar flokkur, sjálfstæðisflokkur, hefur sætt tölvöri gaggrinni á undanförnum árum og ekki síst fyrir það að það er bent á að allt frá 2013, þegar við settumst fyrst í ríkisstjórn, að þá, svona eftir tölvöri langa tíma, að þá hafa ríkisútgjöld hér aukist all hressilega og tekjur ekki sjós hafa aukist líka og það virðist vera eins og kerfið báknið sé verða flóknara það sé verið að gera einstaklingum og fyrirtækjum einhvern veginn erfiðara fyrir í sinni daglega vafstri er það rétt með það?
Já, hún mjög rétt með þetta mínu viti ég upplifi þetta þannig og ég samfærum að það sé rétt að að það er hluti þessari hugmyndafræði sem enn sko eimir það að sko að atvinnulífið og fólki í landinu séu sko andstæður og þegar atvinnulífið gengur vel þá séu að kostna hinn og svo framvegis það eimir að þessu er það og það er mjög mikil og er jafnilega aukast aftur þessi hugsun og ég svona upplifi það að það er svo auðvelt að ná einhverju þá fram sem gerir sko allir lífur erfiðar fyrir en menn átta sig ekki á því að við erum að gera okkur skaða leið og við erum að íþyngja þessu of þá kemur hann niður okkur almenning það er afskapna fáir finnst mér sko stjórnmálamenn sem tengja þetta með þessum hætti
Já, þú veist að jafnvel og ég stór hluti að þeim sem sitja með okkur þings að líta bara á einstakling og fyrirtæki sem eins konar hlaðborð og
já, já.
Hérna fyrir ríkisjóð að pikka upp tekjur tala vannýtta tekjur möguleika ríkisins ef það er ekki allt skrúað í botn
Jó, en ég held að menn sér svona að skjóta sig í fóti til lengt tíma með því leiðu í þingir einskonar hætti, ekki bara með sköttum heldum einskonar íþingjandi reglum sem auðvitað bara dregur og samkjæmst sem hefnir þessa fyrirtækja og við erum ekkert eiland sko í þeim skilningi þó við séum eiga og ég og maður svona maður hittir auðvitað margt fólk sem er í einhvers konar atvinnurekstri með fáa starfsmenn 5 til 20 starfsmenn það er mjög erfitt í slíku rekstu Íslandi vegna íþyngjandi regna íþyngjandi eftirlit sem ég held að menn geti gert meira og minna sjálfur fyrirtækin og það er svo auðvelt að réttlæta þetta að því að menn geta bent á einhvers hafi svindlað einhvers tíma einhvers þar en við erum samt það skjóta okkur í fótum með þessu og þetta bara vex og vex og til að vera sangjætt þá kannski er ekki allt alveg beinlínis okkur að kenna í því við erum í alls konar samstarfi við erum í EES og við erum í FATF og ýmsu svona sem eru þetta að hluta til að stækka kerfi líka og við segjum líka að hérna sko, í sjálfum sér er ég ekki bara á móti öllum það að efla einhverja starfsemi ríkisins en hún verður þá verið þeim skilningi til dæmis að við séum að ná okkur ágóður í það er svo ég hef sagt þeim með utanríkisþjónustuna það að breyta henni og jafnvel fjölga eins og hann kannski gert eitthvað smávegis í því skyni að koma okkar fyrirtækjum á framfæri annars staðar og svoleiðis það einhverju slíku getur það verið eðlilegt að við séum að beita ríkisvaldinu í þeim tilgangi. En ekki bara þess að þrengja af að því við höldum allir sé að svindla okkur og allir sé að blekja okkur.
En aftur að þessari gaggrinni sem að við sitjum undir, þú segir að hún sé með stóðst að hluta til rétt, það er að sé að bakni sé hérna að verða þingra, erfiðara við að eiga kerfið. En samt er það nú þannig að það hafa náðst árangur til dæmis í lækkun skatta. Ég meina tekjuskattur einstaklinga er 25 miljörðum lærri á þessu ári en hann hefði verið ef að sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki breytt reglum.
Já, já.
Tryggingagjald fyrirtækja það byrja 20 miljörðum og við erum að stefna enn frekari lækkun á tekjuskatta einstaklinga núna á næsta og þar næsta ári. Þetta virðist ekki skila sér
Nei.
Inn í umræðina og fólk virðist ekki skynja þetta. Hvar nú ert þú einna áhrifamestu þingmannum okkar bæði innávið en ekki síst út á við. Akkur tekst okkur ekki að koma að þessum skilabóðum?
Eða
skiptaðu kannski einhver, eru öllum samt?
Já, við erum bara ekki nógu duglega við það heldur. Ég, sko, ef við förum bara yfir þann tíma sem ég er búin að vera þingið frá 2013 sem hinn raunverulega endurist eftir hrunið fer fram ótrúlegur árangur og hérna við náum auðvitað að lækka heilmikið, við erum fellinu tolla og vörugjölda mestu, við erum lækka tekjuskattin en svo kom bara, veist, ein skattahækkun hvað það heitir, kolefnisskattur veggjöld eða eitthvað einhver umræðan það, þá er allt hitt gleymt menn eru bara við núinu mjög oft þannig að þetta verður svo erfitt en ég get alveg fullist það að hefði vinstristjórnin haldið áfram sem lauk stjórnum 2013 þá væru við ekkit að tala um einu neina skattalækun og ég óttast að samkeppnishæfni atvinnulífsins væri miklu verð á vegi stödd eða fyrirtækja verður vegi stödd
Já, almenningur
og þar
kaupmáttaröknir sem var afsegist það hefði aldrei nátt frá að ganga og líklegast á þínu sviði værum við komin með eitthvað sem kallast ný stjórnarskrá sem ég skil ekki
Jú, við værum komin með það Nei, ég meina, eins og ég segi sko, verri staða fyrirtækja þýðir verri staða okkar og hérna menn gagnrýnd okkur mjög fyrir þessa skattalækkanir vegna þess að menn líti alltaf á svo að ríkissjóði geti notað allt en það virðist bara að vera svo erfitt að ræða þetta við marga það að þetta fer saman við megum ekki veikja fyrirtækin með álögum hvers konar álögum því það er ekki bara þessi hefbundu skattar sem við erum að leggja á við erum ekki ná tilbaka að taka hérna tryggingagjaldi niður sem skildi þannig að það er erfitt og við höfum farið mjög hátt í launahækkanir sem hefur líka lagst mjög þungt á þessi fyrirtæki þannig að við erum í brothættu stand en það hins vegar hefur margt farið með okkur en það er ekki sjálfgjöf að það verði alltaf áfram ég er svona hræðist það hvernig hefur að breyðast við
en því er þetta líka að ég menna þetta höfum við ekki náða að gera allt sem við viltum gera það er þetta eðlilegt við erum bara ekki öflur inn á þingi heldur en raunberi vitni
Nei.
Þurfum við að breyta okkar málflutningi, þurfum við að huga að því hvernig við tölum hvaða orð við notum við erum mjög tamt að tala um þjóðarframleiðslu og greiðslujöfnuð og arðsemi og skilur þetta nokkur
Já, þú getur talað þetta inn í ákveðin hóp sko, en ekki allan almenning ég held að við þurfum að gera það sem við þurfum að gera eru bara einföld og skýr skilabóð sem eru rauðskilin við þurfum auðvitað bara að tala meira fyrir okkar hugmyndafræði okkar pólitík en mér finnst okkar flokkur og margir okkar, mikið okkar fólki sveiflast svolítið með umræðum og þess vegna finnst kannski munum ég svo skrýtin að því ég bara sveiflast svo illa en ég held að ég sé ekkert mjög skrýtin en ég bara óttast þetta að einhvern veginn verður svona einhvern konar músifjörn að verður svona rétthugsun og síðan allt genu vakna menn við vondan draum Hefur við bara samkeppnishæfni þessa lands, hún bara farin. Við erum bara út í buskanum, sko. En við augum náttúrulega heilmiklar auðlindir. Við höfum mjög mikla möguleika. En við verðum auðvitað bara að fara í yfir alla ríkisreksturinn, fara nákvæmlega hvar þar hugsaðlega meiri pening og hvar getum við dregið úr, hvernig erum við að nýta þessa fjármunir, þetta eru gífurlega miklu fjármunir og það er svo engin nenni því almennilega. Það er bara eitthvað svona, bara menn einhvern veginn að baða sig í síslunum þegar vel gengur og svona, já, við erum búin að gera þetta fyrir þennan hóp og þetta fyrir þennan hóp og við erum aðeinslu og við erum góð og en hvað afleðingar hefur það, hvað til lengri tíma lítið? Við erum kannski alltaf í núinu og hugsa minna til framtíðar.
Brynjar, þetta er ekki í segjast skipti sem við setjum stöður og spjöllum en við þurfum að láta þessu lokið að sinni. Ég þakka að kjælaðið fyrir.
Já, takk.